Я хочу, щоб ми сьогодні поговорили з вами за одне дуже надзвичайно важливе християнське свято. Хто пам'ятає, яке? Ми святкували святкували Пасху, хто 5 квітня, хто 12 квітня, так? І через 40 днів, коли Ісус Христос воскрес із мертвих, Він що? Він вознісся. То ті, хто святкували Пасху 5 квітня, вони святкують Вознесіння 14 травня. А ті, хто святкували 12 квітня, вони святкують Вознесіння 21 травня. Сьогодні 17 травня, то ми якраз у цій вилці, ми святкували Пасху і 5, і 12. То ми сьогодні будемо говорити, друзі, про це. Надзвичайно важливе свято. Знаєте, ми всі знаємо, що Ісус Христос, Він на 40-й день Він вознісся на небеса. Але яке духовне значення цього свята? Ну, вознісся, де вознісся, да? Всі ми це знаємо, був такий історичний факт, підтверджений істориками. Але, дивіться, друзі, духовне значення цього свята заключається саме у тих духовних настановах, які давав Ісус Христос, коли возносився на небеса. Оці останні настанови, Він 3,5 роки ходив по землі, давав, учив учнів, наставляв, на таємній вечері Він перше сказав про Духа Святого, да? В самі останні часи свого перебування на цій землі. І тут самі останні, воскресший Христос, самі останні слова, які Він говорить своїм учням перед Вознесінням, вони, напевно, знаєте, це саме основне, тому що люди говорять при прощанні, да, коли вони розлучаються на довгий термін, вони говорять саме основне. І тому Ісус Христос говорить перед своїм Вознесінням, дає такі духовні настанови. Про свято Вознесіння, про цей факт говорять три євангелісти. Євангеліст Матвій, Марко, Лука. І в Діях апостолів євангеліст Лука, він так само говорить про цей факт Вознесіння. Тому це надзвичайно важливий факт, історичний факт, і те, що воно несе які духовну силу для нас, як християн. І це повеління, яке давав Ісус Христос у цих останніх словах, це відноситься не тільки до апостолів, які були присутні на горі Вознесіння, а вони відносяться до всіх християн, всіх поколінь, які називають себе християнами. Тому давайте ми почнемо із Євангелія від Матвія. Це 28 вірш, 28 розділ, 17 вірша. Говорить Ісус Христос такі слова. «Дана мені вся влада на небі і на землі. Отже, ідіть і навчіть усі народи, хрестячи їх во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, наставляючи їх зберегти все, що я заповів вам. Ось я з вами в усі дні до закінчення віку». Давайте ми детально розберемо. Ісус Христос дає ці останні, тут ціла серія таких повелінь, які ми детально з вами попробуємо розібрати. Найперше, перед тим, як Ісус Христос дає повеління, це називається велике доручення, каже, йдіть і навчіть всі народи, да? І перед тим, як Він сказав іти і проповідувати Євангеліє всім людям, найперше, що Він сказав, каже, давайте розберемося в питанні влади, кому влада належить. Дивіться, друзі, дуже важливо розуміти, кому належить влада. Припустимо, в нашій країні, да, видав закон прем'єр-міністр, да, а потім видав закон президент. То скажіть, будь ласка, чий закон вищий? Прем'єр-міністра чи президента? Звичайно, президента, правильно? От, чи там, ну, візьме не прем'єр-міністра, а якогось начальника там, якогось заводу. То чий закон вищий? Кого ви будете вперше слухати? Звичайно, президента. Чому? Тому що його влада, верховенство влади знаходиться у президента. Тому Ісус Христос говорить, давайте розберемося з питанням влади. Кому належить влада? І Він каже, дана мені яка влада? Вся влада. Знаєте, вся влада означає, що це вся влада. Де? на небі, тобто в духовному світі, і в матеріальному, фізичному світі всіх царів, всіх, які там є начальників, да, от на землі. Вся влада дана мені. Добре, а кому влада належала до цього часу? Дивіться, коли Господь, коли Бог сотворив небо і землю, Він сотворив, написано, і сотворив Бог небо і землю, да? Тобто спочатку духовний світ на небесах, а потім матеріальний фізичний світ. От. Сотворив небо і землю, да? Він подивився на цей рослинний і тваринний світ і сказав, надзвичайно добре, в російському перекладі «вісьма хорошо». Він подивився на цю красу і каже, що треба нам поставити представника з нашого царства Божого, поставити представника на землю, щоб він оберігав, так, і щоб він обробляв землю. І каже, сотворимо людину по образу і подобі нашій. Коли він сотворив Адама, і він сказав, даю вам владу, володійте, пануйте над цією землею, над птахами небесними, над рибами морськими, над всім цим творінням, яке я вам дав, володійте. Тобто Бог дав владу людині. І от коли людина не послухала Бога, а послухала сатану, коли дьявол спокусив Єву, да, то відбулося гріхопадіння, друзі, і таким чином влада перейшла від людини, вона перейшла до сатани. Таким обманним шляхом сатана цю владу забрав. Дивіться, до цього часу, до гріхопадіння, царство Боже, воно було єдине. Що на небі, то й на землі. Да? Але коли відбулося гріхопадіння, то царство, воно розділилося. Царство Боже, воно було на небесах, так? А земне царство, воно було під володінням диявола. Чому? Тому що ту владу, яку Бог дав людині, сатана обманним шляхом забрав її собі. Пам'ятаєте, коли Ісус Христос, Він починає своє земне служіння, і Він перебував 40 днів в посту, був у пустелі, і до Нього підходить сатана і каже такі слова. Це Луки 4 розділ з 5 вірша. І диявол, повівши його на високу гору, показав йому на мить усі царства світу. І сказав йому диявол, я дам тобі всю оцю владу та їх славу, бо мені це передано. Я кому тільки хочу, тому і даю її. Отож, коли ти вклонишся переді мною, то буде все це твоє. Подивіться, яке нахабство. Творіння говорить своєму творцю. Да? Бо написано в Колосянам першому розділі, апостол Павло каже, бо ним, Ісусом Христом, створено все, що на небі і на землі, все видиме і невидиме. Тобто Ісус Христос, Отець, Син і Дух Святий, вони є творцем всього видимого і невидимого. Диявол – це бувший архангел, це є якби особистість духовного світу, і це є творіння. І ось це творіння настільки занеслося в своїй гордині, що підходить до свого творця і каже, поклонись мені. І каже такі слова, я дам тобі, він показав на мить ока, показав всю владу, що є на цій землі, каже, подивися, я цим володію, я дам тобі всю цю владу та їх славу, бо мені це передане. Сатана, звідки ти взяв цю владу? Де, хто тобі передав? Той самий момент, коли відбулося гріхопадіння в Едемському саду, коли Єва спокусилася на обманні ці слова диявола, і потім Адам вкусив цього від забороненого плоду, відбулося гріхопадіння. Таким чином відбулася передача. Сатана не насильницько забрав цю владу. Він не проявив свою силу, щоб відібрати владу. А людина добровільно віддала цю владу сатані. Тому цією владою на землі має сатана на землі. І влада перейшла до сатани. І таким чином диявол говорить, каже, поклонися мені, і я дам тобі цю владу. Дивіться, що відбулося на Голгофському хресті, яка перемога відбулася, коли Ісус Христос помер на Голгофському хресті, прийняв смертні муки і страждання. Написано, що Він смертю смерть переміг. Да? Він своєю смертю здійснив вічне викуплення. Таким чином Він забрав владу смерті у сатани. Колосянам 2 розділ, 15 вірш. Написано, апостол Павло каже, обезброївши начальство і влади. Коли ми читаємо, друзі, такий вираз «начальство і влади» – це ієрархія в демонічному світі. Начальство і влади. Тому Ісус Христос своєю смертю, своїми стражданнями, своїм цим подвигом, Він що зробив? Він обезброїв весь демонічний світ. Обезброївши начальство і влади, Він відважно викрив їх на показ, так, і переміг над ними собою. Мені дуже подобається, друзі, у синодальному перекладі це звучить так. «Отняв сили у начальстві властей, власно подверг їх позору, восторжествував над ними собою». Уявляєте, яка перемога, яке торжество, що Ісус Христос зробив. Він забрав всю владу, яка була у диявола, ту владу, яку диявол у Едемському саду забрав собі. А Ісус Христос повернув цю владу і віддав людині. Дивіться, далі каже. Дякую, це написано Колосянам, перший розділ, читаємо з 12-го вірша. Дивіться, друзі, коли ми були без Бога, людина, яка живе без Бога, вона знаходиться під владою сатани. В той самий момент, коли людина покаялася і приймає Ісуса Христа своїм Господом, своїм Спасителем, що відбувається? Бог переводить, забирає людину від влади темряви, так, і вводить під владу Сина Божого Ісуса Христа. Відбувається зміна громадянства. Ти був громадянином одного царства, сатанинського царства, да? Царства гріха. А коли людина покаялась і сповідувала Ісуса Христа своїм Господом, да? Вона що? Вона стає громадянином царства Божого. Це написано Колосянам, 1 розділ, 12 вірш. Дякуємо Отцеві, який знайшов нас гідними участі в спадщині святих у світлі. Вдумайтесь ці слова, каже Павло, каже, ми дякуємо Богу, так, Отець Небесний, що знайшов нас гідними, щоб ми були, мали таку саму спадщину, яку має Авраам, яку мають ці патріархи, апостоли Петро, Яков, і ми являємося співспадкоємцями всіх цих святих, які вже на небесах. Ми являємося їхніми співспадкоємцями. Каже апостол Павло, ми дякуємо Отцю, що Бог нас знайшов у цьому світі. Ви можете уявити, друзі, що ми будемо разом з Петром на небесах, разом з Павлом, з Авраамом. У нас зараз дуже багато до них питань, да, а там ми зможемо їх ці питання задати. Коли будемо там за чашечкою кави, будемо з ними спілкуватися і розбирати всі наші земні справи, як вони жили, як ми жили. От. І далі каже 13-й вірш. Який отець, мається на увазі про отця, який визволив нас від влади темряви та переніс до царства свого улюбленого сина, в якому ми маємо відкуплення і відпущення гріхів. Відбувається що, друзі? Зміна громадянства. Коли ми сказали «Ісус Христос, ти мій Господь», «Ісус Христос, я усвідомлюю, що я грішна людина, я покаюся», да? «Ісус Христос, це саме час що? Він визволив мене від влади темряви, від влади сатани. Тепер сатана не має влади наді мною». Да? «І він вів мене під владу свого Сина Ісуса Христа». Розумієте, я є громадянином Ісуса Христа, громадянином Царства Божого, де царем є Ісус Христос. Написано перше послання Івана, він каже, що народжений від Бога береже себе від гріха і лукавий до нього не торкається. Розумієте, друзі? Народжений від Бога береже себе від гріха, так? І лукавий Він хіба не хоче торкнутися християнина? Да він спить і йому сниться, щоб як можна більше християнину зробити шкоди. Але він не може. По духовним законам, поки людина сама не відкриє двері свого серця для диявола своїми гріхами, своїм язиком, словами нечестивими, так, диявол не має права доторкнутися до людини. Розповідали одне свідоцтво, бувший колдун, він покаявся, і він розповідав, що колись він прийшов до якогось там більш сильнішого колдуна, от, і він попросив, щоб той колдун поробив на смерть якомусь християнину. От. Ну і той каже, той зрадів, каже: слухай, якщо християнин, я навіть безкоштовно це зроблю. І він почав щось там робити, колдувати для того, щоб на смерть цьому християнину. Він колдував, колдував, нічого не вийшло. Він потім наступного разу колдує, колдує, нічого не вийшло. А потім третього разу приходить цей чоловік, щоб знову поколдувати. Він каже: слухай, каже, не лізь більше до мене. До мене, каже, прийшов сам сатана і сказав: не чіпай цього чоловіка, каже, цього християнина, каже, бо мені Бог за нього таке зробив. От, каже, що якщо ти ще будеш його раз трогати, я, будеш щось колдувати, каже, я тебе сам уб'ю. Ну, це його таке було свідоцтво. Не знаю, на якому це рівні було, відбувалося, але він так от говорив. В духовному світі, друзі, коли послухати ці свідоцтва цих людей, які були в цьому нечестивому духовному світі, там, я вам хочу сказати, я для себе багато чого зрозумів, як справджуються ці духовні закони, про які ми читаємо в Біблії. Наскільки все це реально. І от написано, апостол Павло у посланні до Ефесян, він каже, таке благословіння, яке ми маємо, каже, во Христі Ісусі, що ми маємо, каже, ми благословенні всяким духовним благословінням, яке Бог нам дав. Духовні благословіння на кожному із нас. І він каже, ми маємо печатку Святого Духа, запечатлені обітованим Святим Духом. Що це означає? Що на кожному християнину, який у завітних стосунках з Господом, який сказав Ісус Христос, є мій Господь, на ньому стоїть печатка Святого Духа. Тобто в духовному світі. Ми його не бачимо, але духовний світ бачить. Що там написано? Бог каже, це моя особистість. Попробуй тільки торкнися, то мало не покажеться. Розумієте, друзі? Тому ось які обітниці ми маємо, коли Господь нас врятував від цієї влади темряви. Тому розуміємо, друзі, стосовно влади, Ісус Христос сказав, дана мені вся влада на небі і на землі. От. І далі він каже, дивіться, якщо влада належить, якщо влада, вся влада належить Ісусу Христу, так, то ми, коли приймаємо водне хрещення, що таке хрещення? Хрещення – це занурення в Ісуса Христа. Так? Ми занурюємося в тіло Ісуса Христа, в якому Ісус – голова, а ми – члени цього тіла. То якщо Ісус має всю владу, то приймаючи хрещення, занурюючись в Ісуса Христа, ми що? Ми маємо ту саму владу, яку Ісус Христос має, розумієте? Тому ми розпоряджаємося на повному праві цією владою. Ісус Христос сказав на таємній вечері, каже, істинно, істинно кажу, діла, віруючи в мене, діла, які я роблю, і він буде робити, тому що я до Отця мого іду. На якій підставі ми будемо робити такі самі справи, які робив Ісус Христос? На тій підставі, що Ісус Христос має всю повноту влади, так? І ми в Ісусі Христі розпоряджаємося цією владою. Дивіться, друзі, одне визначення церкви. Що таке церква? Церква – це спільність людей, які уповноважені Богом такою владою, яка перевищує всяку владу земних володінь на землі. Чи є якась більша влада, влада якогось президента, там, чи американського президента, чи якоїсь країни, яка може перевищити владу Ісуса Христа? Немає. Тому церква, друзі, це спільність людей, яка Богом уповноважена такою владою, яка перевищує владу всіх володінь на цій землі, у всьому Всесвіті. Тому Ісус Христос, коли Він возносився на небеса, і перед тим, як давати велике доручення і говорити настанови своїм учням, Він каже, найперше, каже, щоб ви розуміли, кому належить влада. Влада вся належить мені. І, до речі, ось сьогодні брат Саша говорив, що євреям там написано, що Бог звільнив нас від влади смерті. Да? Ісус Христос, Він взяв ключі ада і смерті. Так? Кому ключі належать, друзі? Ісусу Христу. У нього, якщо я маю ключі від якихось дверей, так, то я маю владу, кому захочу відчинити, перед ким захочу зачинити ці двері. Так? Тому влада стосовно смерті, вона знаходиться у Ісуса Христа. І Він розпоряджається. Він розпоряджається. І написано, що віруюча людина, вона смерті не має. Ісус Христос, Він подолав смерть. Смертю смерть подолав. Для віруючої людини смерті не існує. Апостол Павло каже, ад, де твоя жало? Смерть, де твоя перемога? Розумієте, друзі? Тому от те, що зробив Ісус Христос, і найперше Він говорить про владу перед своїм вознесінням, перед своїми повіліннями, Він каже стосовно влади. Далі Він говорить доручення. Отже, каже, Він, це ми читаємо 18-й вірш Євангелія від Матфія, каже, дана мені влада, вся влада на небі і на землі. Отже, дивіться, слово «отже», воно якби є зв'язуючим таким от словом, яке зв'язує попереднє. Тобто на підставі того, що я маю всю повноту влади, так, то я вам даю повеління. Отже, каже, ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Дивіться, отже, каже, сидіть у своїх церквах, і чекайте, коли люди будуть приходити до вас і будуть просити у вас, навчи мене жити, навчи мене твоєму вченню. Так говорить Ісус Христос. Він каже, ідіть, друзі. Тому якщо ми бажаємо, щоб Царство Боже розповсюджувалося, да? Якщо ми бажаємо, щоб люди спасалися, то вони не будуть спасатися тоді, коли ми будемо просто сидіти. Коли ми будемо чекати, а коли ж мій там сусід, а коли ж мій там брат чи сват, чи моя дитина, коли ж вони все-таки прийдуть у церкву? Да не прийдуть вони ніколи, якщо ти будеш просто сидіти. А Ісус Христос каже, вставай і йди. Іди поговори. Сьогодні Паші нема, він не чує. Він пішов на стоянку, так? Він пішов на стоянку. І там якийсь сторож був, якийсь льотчик там. 35 чи скільки років у нього вислуги, літав 109 щось прижків з парашутом. І він з ним розговорився, розказав їм про Христа. І цей зараз чоловік уже два рази був на чоловічому зібранні. Питань у нього море, слухає з відкритим ротом. У нього настільки йому все це подобається, слухати Боже Слово. А від чого? Від того, що Паша сидів на балконі і дивився на цього сторожа? Ні. Паша пішов на цю стоянку, пішов до нього, почав говорити про Ісуса Христа, і сьогодні я вірю, що цей чоловік, він буде в церкві. Так само, друзі, і з вашого оточення, Єлена Сергіївна сидить, посміхається, я вірю, що оце воїн Христов, який іде, вона не сидить вдома, вона йде до перехожих, до своїх там знайомих і розказує про Ісуса Христа. Я вірю, що по її благовісті вже багато людей покаяних, і вони є віруючими християнами. Тобто, дивіться, каже Ісус Христос, отже, ідіть, і далі каже, навчіть людей. Дивіться, друзі, як важливо людей навчити. Сказав Бог через пророка Осію 4:6. Каже такі слова, мій народ гине через брак пізнання. Оскільки ти відкинув пізнання, то і я відкину тебе. В іншому перекладі, в російському, істріблен буде народ мой от недостатка ведення, друзі. Істріблен буде народ мой от недостатка ведення. Чому? Я раніше думав, як це? Бог буде істрібляти, людина не знає, немає знання про Бога, да, і що, Бог буде їх істребляти? Ні. Справа в тому, що Бог, коли сотворив небо і землю, то в фізичному світі Він зробив фізичні закони, а коли Він зробив, коли Він створив небо, духовний світ, там існують духовні закони. І від того, що людина не знає, як працюють духовні закони, вона робить гріх, так, і думає, що воно все мене. Ні, а за кожен гріх приходить розплата. Заплата за гріх є смерть. І людина цього не знає, так, вона думає, що все воно минеться, всякий гріх. І той гріх, який вона посіла, приходить обратка, приходить відповідь за цей гріх, спрацьовує духовний закон. Тому Ісус Христос каже своїм апостолам, ідіть і навчіть людей духовним законам, навчіть заповідям, навчіть їх основному духовному закону, який називається «Не обманюйтесь», говорить апостол Павло, «бо Бог поругаємий не буває, що посіє людина, те й пожне». В іншому перекладі там звучить так, «не намагайтеся обдурити Бога, думаючи, що те, що ти посієш, ти його не пожнеш». Розумієте? Тому каже Господь через апостола Павла, «все те, що людина сіє, якщо ти сієш добро, то ти й пожнеш добро. Якщо ти сієш зло, то ти й пожнеш зло». І він каже, «ідіть і людей навчіть, що ні один гріх він не залишиться без покарання». Щоб люди не входили у ці проблеми, які вони, в яких вони знаходяться. Але каже, дивіться, після того, як він каже, ідіть і навчіть всі народи, в іншому перекладі написано, ідіть і робіть людей моїми учнями. Так? Ідіть і робіть, щоб люди були моїми послідовниками, училися у мене. Каже, хрестячи їх во ім'я Отця і Сина. Перед тим, як хрестити, друзі, перед тим, як хрестити, Ісус Христос каже, навчіть людей, що таке хрещення. Бо якщо ти людині не поясниш, що таке хрещення, то їй виконати цей обряд хрещення, їй не складає ніяких складнощів. Він піде, цей обряд прийме. Але коли ти поясниш, що хрещення – це просто завітні стосунки з Богом, що коли ти приймаєш це хрещення, ти обіцяєш Богу добру совість. Ти обіцяєш, що ти будеш остерігатися гріха, що ти не будеш, що ти не то, що не будеш грішити, бо ми поки живемо в плоті, ми живемо в тілі, ми не можемо не грішити, ми грішимо. Сам апостол Яков каже, всі ми багато согрішаємо, але по крайній мірі ми обіцяємо Богу, Господи, я не буду безсовісною людиною по відношенню до Тебе. Бо ти для мене віддав саме найдорожче, ти віддав свого сина на хрест. Дивіться, друзі, і говорить Ісус Христос, ідіть і людей навчіть, що спасіння може бути лише в Ісусі Христі. Спасіння може бути лише в церкві. А частиною церкви можна стати лише, коли ти приймаєш хрещення. Ісус Христос, Він під час свого земного життя він сказав, що «я збудую церкву свою, і ворота пекельні не подолають її». Тобто все ворота пекельні, все людство подолають. Все те, що знаходиться під владою диявола, воно буде подолано воротами пекельними. Але єдина структура, яку не подолають ворота пекельні – церква Божа. А стати частиною церкви можна, коли ти приймаєш хрещення. Не просто обряд – а коли ти приймаєш хрещення, давши Богу обіцянку доброї совісті. Каже, от ідіть і людей навчіть. І далі каже, наставляючи їх зберігати все, що я вам заповів. Інші оці слова, наставляючи їх зберігати, дотримуватися, соблюдати ті заповіді, які Господь дає. Да? Він каже, ідіть і навчіть людей, щоб вони дотримувалися моїх заповідей, щоб вони соблюдали мої заповіді. Знаєте, одне діло навчити людину цим заповідям, зовсім інше навчити, щоб дотримуватися цих заповідей. Багато людей навчені, вони знають ці заповіді, вони на пам'ять можуть сказати, але важко їх дотримуватися. Вони їх не дотримуються, розумієте? Каже, ідіть і навчіть людей дотримуватися, соблюдати ці заповіді. І далі каже, завершує своє це велике доручення Ісус Христос такими словами. І ось я з вами в усі дні до закінчення віку. Він дає таку обітницю. Найперше, він сказав чотири дієслова. Каже, перше, ідіть. Друге, каже, навчіть. Третє, хрестіть. І четверте, наставляйте. І каже, якщо ви будете виконувати те, що я вам повелів, так, коли ви будете діяльними, коли ви будете виконувати моє доручення, так, то він каже, і ось я з вами до кінця віку. Розумієте? Коли людина бездіяльна, коли вона всього цього не робить, коли вона не піклується про те, щоб якось докласти якусь свою там лепту для того, щоб в царстві, щоб царство Боже поширилося через мене, да, щоб розказати комусь про Христа, розказати там про Божу любов, щоб і людина могла якась інша спастися через моє свідчення, то ці слова не відносяться. І ось я з вами до закінчення віку. Лише в тому разі, коли ти виконуєш це повеління Боже, Бог каже, іди і це роби, і не бійся, що я, що в тебе це не получиться. Бо багато людей кажуть, що я не вмію проповідувати, я не вмію там молитися, я не вмію там руки возлагати на людей, я там собі тихенько вдома помолився. Він каже, іди і не бійся, бо я з тобою. До кінця віку я буду з тобою. Відкривай уста, і я наповню їх. Як там ще написано? Хвалящийся Господом, да не умолкає. Да? Щось із старого заповіту я пам'ятаю. Тому дивіться, друзі. Читаємо далі. Це ми прочитали велике доручення, яке сказав євангеліст Матфій, завершуючи своє післання. Так? Але що говорить євангеліст Марко? Написано у 16 розділі з 15 вірша. Ця сама подія вознесення Ісуса Христа. І ось слова Ісуса Христа, які ми читаємо. Сказав їм, ідіть по цілому світові та проповідуйте Євангеліє всякому творінню. Дивіться, друзі, проповідуйте що? Що тут написано? Проповідуйте Євангелію, да? Багато людей, вони бажаючи розказати щось про Христа, так? Вони говорять, що угодно, але тільки не Євангеліє. Говорять, що в аду будеш горіти, там, в церкву треба ходити, курити не можна, пити не можна. Ну, вони все це знають. Але Євангеліє заключається, друзі, апостол Павло каже, 1 Коринфянам, 15 вірш, там з першого вірша написано, браття мої, нагадую вам Євангеліє, яке ви від мене почули, в якому стоїте, і яке прийняли, і яким спасаєтесь. І він далі тлумачить суть цього Євангелія, що Ісус Христос помер по Писанню, Він був похований, і Він воскрес по Писанню. Тобто те, що написано пророками в Старому Заповіті, що має статися, коли прийде Месія, коли прийде Христос, от воно сталося. Христос так і здійснив. Він дійсно є той Месія. Він по великій своїй любові, полюбивши людину, він пішов на хрест, щоб заплатити своїми муками, своїми стражданнями за життя людини. Тому каже Ісус Христос, каже, люди добрі, учні мої, християни всіх поколінь, ідіть і саме це проповідуйте людям. Не говоріть їм страшилки, не говоріть їм християнську мораль, що можна робити, що не можна робити. Вони самі це можуть тобі розказати, що не можна робити. Кажіть їм, що Христос тебе полюбив. Розкажіть їм Євангеліє, що Ісус Христос за тебе на хрест пішов. Що Він помер на хресті, і Він воскрес із мертвих, і Він живий, і Він чує твої молитви, коли ти звертаєшся до тебе, до Нього із своїми проханнями, своїми нуждами. І далі каже, ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангеліє всякому творінню. І далі говорить Ісус Христос умови для спасіння людини. Він каже, і хто повірить і охреститься, той буде спасений. Хорошо, добре, а можна... Я просто вірю, так, але я не охрестився. Можна так бути спасеним? Ні. Так? Багато людей кажуть, я вірю в Бога, я на минулій неділі чув. Я в душі маю Бога, все, більше нічого. Він каже, я десь в душі там маю Бога, саме головне в душі Бога, імейте все. І цей Бог більше з тієї душі ніколи не проявляється. Ну це твоя філософія, це ти десь почув цю фразу і за нею вхопився. Але це не те, що дає спасіння. Ісус Христос каже, і хто повірить і охреститься, той буде спасений. Охреститься, знову ж таки говорить Ісус Христос, що важлива умова охреститися, це повне занурення в Ісуса Христа, стати частиною церкви. І хто повірить і охреститься, той буде спасений. А хто не повірить, той що? Буде засуджений. А чому він буде засуджений, друзі? Знаєте, який є найбільший гріх? Невіря, друзі. Невіря. Чому? Тому що коли людина не вірить у Бога, так, вона цим самим каже, все те, що написано в Біблії, все те, що сказав Бог, все це обман. Я не вірю. І таким чином людина, вона виставляє Бога обманщиком. Євангеліст Марко, він говорить цю саму подію, освітлює такими словами. Ісус Христос говорить, ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангеліє всякому творінню. І хто повірить і охреститься, той буде спасений. Умова для спасіння – це хрещення, повірити і охреститися. Друзі, у цьому світі, в нашій країні, да, от в інших деномінаціях ми спостерігаємо, коли хрестять дітей. Так? Дитина – це не та якби особистість, яка може з вірою прийняти це рішення, щоб війти в тіло Христове, покаятися в своїх гріхах і обіцяти Богу добру совість. Тому це, я не кажу засудження, але я просто якби говорю, що це не відповідає Божому Слову. Чому ми називаємося, сьогодні Вадик сказав, брат Вадим сказав, що ми Яхве, да? Я християн віри Євангельської. Чому? Тому що апостол Павло сказав, єдина віра, да? Підв'язайтесь, за яку віру, каже, підв'язайтесь за віру Євангельською. Да? Нема іншої віри, друзі, нема іншої віри в світі, яка може спасати. Лише та віра, в якої підстава є Євангелія, друзі. Тому ми цим тільки пишаємося, що наша віра, вона збудовується не на тому, що ми прочитали десь в якій книжці, чи по телевізору почули, чи в інтернеті десь прочитали. Наша віра, вона базується, вона основується лише на підставі того слова, яке ми прочитали, в яке ми увірували. І от дивіться, і далі говорить Ісус Христос такі слова, які ознаки будуть супроводжувати людину, яка охрестилася, яка увірувала. 17-й вірш Євангелія від Марка. Каже, і такі ознаки супроводжуватимуть тих, хто повірували. Моїм ім'ям виганятимуть бісів, говоритимуть новими мовами, візьмуть у руки зміїв, і хоча щось смертоносне вип'ють, їм не пошкодить. Покладуть руки на недужих, і ті стануть здоровими. Знаєте, це слова Ісуса Христа. Віруючими ми можемо називатися лише тоді, коли ми повірили, що те, що Ісус говорить, воно є правдою. І я не знаю, логіка моя не може ніяк усвідомити, як моя рука покладена на людину, яка має хворобу, як вона може зцілити. Звідки в мене той потенціал? Але якщо це написано в Біблії, Ісус Христос сказав, не твоя ця компетенція роздумувати, яким чином це відбувається. Тобі важливо тільки повірити. Поклади свою руку, якщо ти повірив мені, поклади свою руку, всі інші дії я буду творити. Розумієте, друзі? І тому Ісус Христос говорить, найперше, що Він сказав, які ознаки будуть супроводжувати людей, які повірували, які називають себе християнами? Іменем моїм будуть виганяти бісів. Господи, то може не перше треба, щоб іменем твоїм зцілювати людей, стільки від хвороб? Він каже, ні, на першому плані у цього людства – це демонізація цього людства. Друзі, ви пам'ятаєте, в часи Ноя, в 6 розділі книги «Буття» ми читаємо, що Бог, коли подивився, настільки був розбещений світ, наскільки люди розбещилися, який був розврат там, да, розбещення. Написано, Бог покаявся, що сотворив людину. Він каже, знищу їх всі, бо я на це дивитись не можу. Але був один праведник Ной. Друзі, наскільки зараз, я думаю, демонізація суспільства в рази, не в рази, на порядки перевищує того стану, який був тоді в часи Ноя. Чому? Тому що в часи Ноя не було інтернету. В часи Ноя не було можливості мати такого інформації для розбещення, яка є зараз. Зараз ми просто знаходимося в такій стадії, друзі, розбещення нашого суспільства, так, що ми навіть не можемо, подивитися тільки на ці гендери, да, що коїться, послухати радіо, їхнє інтерв'ю, як вони це пропагандують, ти думаєш, Господи, бережи і сохрани. І він каже, іменем моїм будете виганяти бісів. Покладете руки на хворих, вони будуть здоровими. І далі написано 19-й вірш. Тож Господь Ісус, промовивши до них, піднісся на небо, сів праворуч Бога. Написано, а цей Марко, він говорить, що він говорить, яким чином Господь вознісся на небеса. Але 20-й вірш, дивіться, що говорить. І вони пішли і проповідували всюду. Дивіться, після того, коли вони почули це велике доручення, так, учні, які були на цій горі Вознесіння, вони почали виконувати велике доручення Ісуса Христа. І вони пішли і проповідували де? Всюди, да? І дивіться, а Господь допомагав і стверджував слово чудесами, які його супроводжували. Вони пішли, вони прийняли цю велике доручення Ісуса Христа, і вони його сразу почали виконувати. Друзі, але Марко, євангеліст Марко, він тут трошки упустив одну деталь, дію Святого Духа, про яку наголошує євангеліст Лука. Ми зараз до нього дійдемо. Дивіться, говорить євангеліст Лука про цю деталь, яку Марко упустив. Роль Святого Духа в проповіді Євангелія. Луки 24 розділ 46 вірша. 46 вірша. Сказав їм, так написано, і необхідно було притерпіти Христові та воскреснути з мертвих на третій день. Ісус Христос говорить, коли Він зібрався зі своїми учнями, Він каже, все те, що написано у пророків, все те, що сповіщали про Христа, про Месію, який має прийти, стати Спасителем світу, ось воно здійснилося, і ви бачите той факт, тобто ці результати, які зараз вони відбулися на мені. Так повинно було здійснитися з Христом, що Він мав постраждати, був розп'ятий і воскреснути. Ось я воскресший стою перед вами. Щоб проповідувалося в ім'я Його покаяння на відпущення гріхів між усіма народами, почавши від Єрусалима, ви ж є свідками цього. І далі 49-й вірш каже, і ось я посилаю на вас обітницю мого Отця, а ви лишайтеся у місті Єрусалимі, доки не зодягнетеся силою з висоти. Він каже, я вам даю велике доручення, ці євангелісти, які ми з вами читали попереду, вони один одного доповнюють. І він каже, я вам даю велике доручення, але не поспішайте відразу іти і робити те, що я вам сказав, доки ви не отримаєте те, що вам пообіцяв Отець, обітницю. А яку обітницю пообіцяв Бог? Написано у Євангелії від Іоанна, коли була таємна вечеря, і Ісус Христос вперше, друзі, вперше говорить своїм учням про Духа Святого. Дивіться, 3,5 роки він був із своїми учнями. Але тільки в останній день, буквально за годину до свого арешту, він говорить учням, каже, я вас не залишу сиротами. Я вам пошлю утішителя, який буде наставником вашим, який буде навчати і говорити те, що я вас навчав. Він каже, 15-й вірш, якщо любите мене, 14-й розділ Івана, 15-й вірш, таємна вечеря. І він розуміє, що учні його залишаються в тілі. Так? І дьяволу він завжди спокушає людину через тіло. І він каже, я вас, каже, якщо любите мене, збережете мої заповіді. Ісус дає своїм учням найпотужніший такий от прийом, засіб, яким треба користуватися для того, щоб зберегти себе від гріха і устояти перед спокусами, щоб не согрішити. І він каже, якщо ви мене будете любити, так, то ви не зможете согрішити. І він каже, якщо любите мене, то вам не важко буде дотриматися тих заповідей, які я вам повелів. Якщо любите мене, збережете мої заповіді. І далі каже, і я попрошу Отця і дасть вам іншого утішителя, щоб навіки перебував з вами. Тут ми читаємо слово утішитель, але в грецькій мові, в мові оригінала, це слово називається параклетос, що означає не тільки утішитель, просто це слово параклетос, воно не переводиться на російсько-українську мову, воно означає і захисник, і адвокат, і вчитель, і утішитель, і спаситель, і наставник. Тобто все те, що батько робить для своєї дитини і захищає, наставляє, і утішає. Все те, що батько, всі функції батька, які треба для дитини, так, вони заключаються в цьому слові, яке перевелося тут на українську мову «утішитель», друзі. Параклетос. І Ісус Христос говорить, я вам пошлю цього параклетоса, який буде навіки з вами. Дух істини, якого світ не може прийняти. Друзі, дух істини, зрозумійте, ми ось на чоловічому зібранні говорили, що істина, вона може бути лише одна. Не може бути двох істин. Коли люди кажуть, ну все, ми віримо в Ісуса Христа, так, а ще тут от святого там Пантелеймона, чи Божу Матір, ну воно ж те саме про добро і зло, про вічне життя. Ну додавимо ще трошки там от про Божу Матір, чи про якогось там святу Варвару, чи ще про якогось святого Ніколая. Ну воно ж майже одне й те саме. Ні, це вже не істина. Це вже не істина, це вже ти додаєш якийсь отець додавив своє вчення, своє мудрствування, а це обман. А Ісус Христос говорить, от чому, дивіться, сила нашої і честь для нас, друзі, що ми називаємося Яхве, я християнин віри Євангельської, чому? Тому що я тримаюся істини. І все те, що написано, все те, що додали, що треба ще комусь вірити. І треба попросити у своїх проблемах там у якогось святого там, чи ще у когось і попросити якогось захисту. Це вже не істина, друзі. Тому Ісус Христос говорить, я вам пошлю утішителя, духа істини, який не буде в сторону там відхилятися. Ви будете триматися лише істини, яку я вам дав у слові своєму. Він Понтію Пілату каже, я для того прийшов і для того народився, щоб принести істину. І всякий, хто від істини слухає слово моє. Далі каже, а ви його знаєте, бо він у вас перебуває і в вас буде, і не залишу вас сиротами, прийду до вас. Хто такі сирота, друзі? Сирота – це той, хто не має батька і матері. Да? Для учнів Ісус Христос, він був і батьком, і матір'ю. Вони настільки звикли до нього, настільки вони вже там, ну, настільки до нього прив'язалися, вже ділили портфелі міністерські, хто буде праворуч, хто буде ліворуч у Царстві Божому. Да? І тут він каже, все, я з вами прощаюся. І вони в такому розпачі думають, ну як же так? І дивіться, і говорить в діях апостолів, ми повертаємося ще Луки, 24 розділ, де Лука говорить про його останні слова, говорить Ісус Христос. І ось я посилаю на вас обітницю мого Отця, і ви лишаєтеся в місті в Єрусалимі, доки не зодягнетеся силою з висоти. Він каже, до тих пір, поки ви не приймете Духа Святого, оте, що я вам сказав, іти проповідувати людям, возвіщати їм Царство Боже, навіть не думайте думати. Тому що без сили ви нічого цього зробити не зможете. І Петро, який вже навчений, він був дуже слухняний. Петро, ви пам'ятаєте, коли на таємній вечері Ісус Христос сказав, що каже, які страждання він перетерпить від юдеїв, а Петро каже: «Ісус, учителю, да я за тебе і в тюрьму, і на смерть». А Ісус Христос каже: «Петре, уже вечір, уже сонце зійшло, да? Ось ще півні не заспівають, як ти тричі від мене відмовився». Так, ось через декілька годин ти зараз кажеш. Знаєте, ми це сприймаємо, друзі, якби засуджуючи Петра. От який Петро, да? Він так от обіцяв, відрікся від Христа. Ні. В цьому я передбачаю, друзі, в цих словах Ісуса Христа, який сказав Христос до Петра, да, каже: «Півень не заспіває, як ти тричі від мене відречешся». Я читаю такий нібито підтекст у цьому, що Ісус дуже оцінив слова, які сказав Петро. Бо Петро був щирий, він не лицемірив. Із 12 апостолів лише Петро сказав: «Я за тебе і в тюрму, і на смерть». Да? Але Ісус Христос сказав: «Петре, я дуже ціную те, що ти мені говориш, але без сили Святого Духа, те, що ти сказав, ти це не зможеш зробити». І ось ти в цьому переконаєшся буквально через декілька годин, як півень заспіває. І Петро переконався. Коли Ісуса били, заарештували, і він подивився на Христа, їхні погляди перетнулися. Коли Петро третій раз відрікся від Христа, коли дівчинка підійшла, 12 років, каже: «Я тебе бачила разом з ним». А він каже, написано, Петро клявся і божився. Друзі, для українця клястися і божитися – це зовсім не те, що клястися і божитися для юдея. Написано, Петро клявся і божився. Каже: «Не знаю, да от тобі хрест, каже, не знаю цю людину, перший раз бачу». І їхні погляди перетнулися Ісуса Христа і Петра, і Петро гірко заплакав. Чому це сталося з Петром? Друзі, він не мав сили Святого Духа. Але той самий Петро в день П'ятидесятниці, коли зійшов Дух Святий на всіх християн, да, цей самий Петро не побоявся не то, що цієї 12-літньої дівчинки, да, він не побоявся тих первосвящеників, тих римських воїнів, які були на площі, їх там тисячі були. Він став і сказав: «Викажи». Я Пашу згадую, коли він каже: «Ти». Петро каже: «Викажи того Ісуса, якого Бог зробив Господом, ви його розіп'яли». Розумієте? Тому в чому це? За 50 днів Петро так помінявся? Він переусвідомив себе, свою поведінку? Ні, друзі, це Дух Святий, це сила Святого Духа. І тому євангеліст Лука, він на це наголошує. Те, що пропустив євангеліст Марко, те, що пропустив євангеліст Матвій, Лука, він на цьому наголошує, каже, що Ісус Христос сказав: «Доки ви не отримуєте силу Духа Святого, те, що вам Ісус Христос пообіцяв на таємній вечері, навіть не думайте нікуди йти, не проповідати, у вас нічого не вийде. Без сили Святого Духа у вас нічого не вийде». Друзі, і на завершення я хочу сказати, підбити такий підсумок, друзі. Підсумок, яке духовне значення свята Вознесіння? Ну, найперше, Ісус Христос розібрався в питанні влади. Каже, та влада, яку Бог дав людині, і людина її передала сатані, да? То я прийшов для того, щоб цю владу, щоб восторжествувала справедливість. Я цю владу віддав, повернув знову людині. Але не всьому людству, друзі. А кому? Церкві. А церква – це ті люди, які увірували в Ісуса Христа і хрестилися. Розумієте? І він каже, у мені вся повнота влади. Тому церква – це спільність людей, які уповноважені Богом. Такою владою, яка перевищує всю владу у всьому всесвіті, всі земні володіння. Друге, Бог дає велике доручення. Він каже, ідіть і навчіть. Навчіть людей. Навчіть, як працюють духовні закони. Навчіть їх не входити в проблеми. Але якщо ввійшли, як з них правильно вийти. Навчіть, де єдине місце для спасіння. Весь світ буде знищений. Але єдине місце, де людина може спастися, це церква. Навчіть людей. І каже, і хрестіть, навчіть і хрестіть. Далі, умови для спасіння, Ісус Христос сказав на горі Вознесіння, перед своїм Вознесінням. Каже, хто буде вірувати і охреститься, буде спасений. І каже, ознаки, які будуть супроводжувати цих людей. Іменем моїм будуть бісів виганяти, покладуть руки на хворих, вони будуть здоровими, що смертоносне вип'ють, не пошкодить їм. І останнє, що сказав Ісус Христос на цій горі Вознесіння, сказав, але доки не отримуєте силу, яку вам пообіцяв Отець, Духа Святого, доки ви не будете хрещені Духом Святим, те, що сказав Іоанн Хреститель, каже, на Йордані, каже, я вас хрещу водою, але за мною йде сильніше, який буде хрестити вас Духом Святим. Ось доки ви не охреститесь Духом Святим, не отримаєте цю силу, навіть не думайте виконувати те, що я вам повелів. Без сили Святого Духа у вас не буде ніякого результату. Друзі, ось таке от свято Вознесіння, яке святкує весь християнський світ, ось таке духовне значення не в самому дійстві, що Христос вознісся, да? А духовне значення свята Вознесіння заключається у тих настановах і в тому повелінні, які Господь дав останні свої настанови всім християнам, не тільки учням, які там поруч з ним стояли, всім християнам, всім повелінням, всіх поколінь, і нам з вами в тому числі. Тому славимо Господа, поклоняємося Йому, виконуємо ці доручення, які Господь сказав, да, і молимося. Давайте помолимося.